un verset, un singur verset, 1 Samuel, capitolul 2, versetul 20. Eli a binecuvântat pe Elcana și pe nevasta sa și a zis: să dea Domnul să ai copii din femeia aceasta care să înlocuiască pe acela pe care l-a împrumutat ea Domnului. Și s-au întors acasă atunci, noi încă nu, voi vi se vă reașezați. Este pentru prima dată de când slujesc la binecuvântare de copii, când realizez că binecuvântarea presupune înlocuire. Fiecare familie are situațiile ei problematice, nu mă refer la păcate acum, are situații nefavorabile, neplăcute. Viața e un cumul de încercări și binecuvântări în același timp. Dar e foarte interesant că binecuvântarea uneori înseamnă înlocuire. M-am uitat la Levi și mi-am dat seama că în familia lor binecuvântare înseamnă înlocuire. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ați primit cu siguranță o bucurie nouă, un răsuflu nou prin venirea lui Levi în familia voastră. Slăvit să fie Domnul pentru asta. M-am uitat la Gloria, la a doua fetiță, și mi-am dat seama că în familia voastră și mai ales în familia voastră lărgită, familia fratelui Rad, venirea acestei fetițe este o înlocuire. O înlocuire. M-am uitat la Florin și la Naomi și pentru că știu mai bine decât oricare dintre noastre, pot să vă spun că cele două gemene sunt două înlocuiri. Pentru că a plecat Daria și pentru că s-a pierdut o fetiță. Binecuvântarea înseamnă înlocuire. Eli, preotul Eli, a binecuvântat pe Elcana ca tată și a zis: să dea Domnul să ai copii care să înlocuiască. Vedeți, viața e marcată uneori de încercări, încercări dure. Și de foarte multe ori ne uităm la situații grele pe care greu le administrăm în viață, însă realizăm că Dumnezeu nostru este capabil, e puternic, e drept, e măreț, e sfânt. Și cum înlocuiește Domnul, nu poate înlocui nimeni. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. Binecuvântarea ca înlocuire înseamnă în primul rând împrumut. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Această mamă, care n-a fost mamă dintotdeauna, această femeie marcată de durere, această Ana care a pierdut mult în viață din cauza unor lideri religioși uneori, că așa oamenii taxează când n-au ce face, da? Și Ana plângea, avea o inimă îndurerată, marcată de durere. A rămas lângă un stâlp al templului și continua să se roage fără vorbe. Cea mai dură rugăciune, cea mai profundă rugăciune este când nu mai poți rosti vorbe. Când vorbele nu mai au sens. Când te rogi pentru o cauză de 10 ani și parcă nu se întâmplă nimic. Ana stă acolo lângă stâlpul templului și Ana zice: nu plec de aici până când nu reușesc tot ce am în inimă să vărs în fața lui Dumnezeu. Pentru că există un secret, dragii mei, ce nu vărsăm în fața Domnului rugăciune, vărsăm în fața oamenilor. Și e trist. Dă erori. Uitați-vă la această realitate. Ana se roagă și zice: Doamne, dacă îmi dai un copil de parte bărbătească, promit aici în templu că ți-l voi închina ție. Și a trecut vremea, Dumnezeu i-a dat un copilaș la care i-a pus numele Samuel, care înseamnă ascultare, sau Domnul a ascultat. Și vine momentul în care îl aduce din nou și îl închină Domnului și cuvântul Domnului spune foarte clar: l-a împrumutat ea Domnului. Realizez că fiecare copil care se naște într-o familie, fiecare copil care vine într-o familie, vine cu un scop clar. Dumnezeu îl încredințează unei familii, nu întâmplător, nu hazardos, nu bate Lazarul Dumnezeu. Dumnezeu este corect, e drept, e înțelept. El știe foarte bine cum să așeze lucrurile într-o casă. Și spunem din toată inima: glorificat să fie Dumnezeu! Glorificat să fie Dumnezeu! Doamne, lucrează în continuare după planurile tale mărețe. Fă-ți lucrările tale de slavă în continuare, că tu ai toată puterea, toată autoritatea și toată suveranitatea și noi îți dăm toată supunerea ție, Dumnezeule. Când vine un copil în familie, Dumnezeu are un plan. Când Dumnezeu trimite un copilaș, când Dumnezeu trimite gemeni, tripleți, când Dumnezeu trimite copii sau un copil într-o familie, e un plan suveran. Și Dumnezeu așteaptă de la cei doi părinți să înțeleagă că ei, copiii, sunt în casa lor pe termen limitat. Vedeți, asta e viața în care noi trăim. Copilașul se naște, are o copilărie, e în vremea aceea în care nu știe foarte multe, trebuie să fie dus, trebuie să fie ajutat, trebuie să fie, se dea de mâncare la început, apoi adolescent, are ifose, are simandicoșenii, are chestiuni în care nu mai suportă pe tata, pe mama, nu mai vrea să vadă pe nimeni în perioada aia de preadolescență, care e cea mai problematică, spun cei mai buni specialiști în domeniu, apoi ajunge să fie tânăr, crește, se căsătorește și pleacă. Ce e foarte important ca părinți, să înțelegem de la Dumnezeu că Dumnezeu ne-a împrumutat copiii pe perioadă limitată și noi trebuie să-i împrumutăm pentru eternitate, să-i dăm pentru întotdeauna. Ce înțeleg că este foarte valoros într-o familie este ca tata și mama, pe lângă faptul cum se spunea foarte clar, să-i ajute pe copii să-L cunoască pe Dumnezeu, să priceapă din partea lui Dumnezeu care e planul suveran al lui Dumnezeu pentru copilul acela. Să înțeleagă de la Dumnezeu ce chemare îi face Dumnezeu acelui copil. Sunt copii care din pântecele mamei lor au fost chemați de Dumnezeu supranatural. Se spunea despre Ieremia, din pântecele mamei tale te-am făcut și te-am predestinat, te-am proiectat să fii proroc al neamurilor. Înțeleg oare toți părinții ce vrea Dumnezeu de la copiilor? Înainte de a fi interesat să-i oferi ceva, înainte de a fi interesat să ai o custodie, un cont, ceva valoros la nivel de bani, de proprietăți, înainte să te intereseze să-i dai o proiecție în viață, să știi ce domeniu va merge în viața asta, ce va fi, ce profesie va avea, să te intereseze ce plan are Dumnezeu suveran cu viața lui sau cu viața ei. Ce vrea Dumnezeu? Ce vrea Dumnezeu să-i dea să lucreze? Ce plan are Dumnezeu cu copilul tău? Vedeți, nu întâmplător, copiii sunt asemănați cu niște săgeți. Se cânta așa de frumos despre asta, o tolbă plină cu săgeți. Săgeata trebuie să fie potrivită pe arc și săgeata trebuie să fie proiectată într-o direcție corectă. Ca să-și atingă ținta, săgeata trebuie să fie pusă în direcția bună. Binecuvântare înseamnă înlocuire, să îi împrumuți copiii tăi lui Dumnezeu. Să fii dispus în generația ta să pierzi pentru ca să câștige Dumnezeu. Să te intereseze foarte mult ca gloria Domnului să fie arătată, puterea lui Dumnezeu să fie arătată și întotdeauna Dumnezeu să lucreze cu putere prin copiii tăi. Să știi că uneori se vor întoarce copiii tăi mai târziu ca de obicei acasă pentru că vor fi în lucrarea Domnului. Să știi că dacă vrei să faci din el un profesionist și poate că vrei să faci din el un IT sau un medic sau nu știu ce vrei să faci, s-ar prea putea într-o zi Dumnezeu să zică, nu ăsta e planul meu suveran pentru el. Proiectează-ți copilul pe direcția bună și nu te supăra când Dumnezeu nu-i de acord cu părerea ta. Samuel a fost proiectat pe o direcție bună, știți de ce? Pentru că Ana a zis, chiar dacă pierd, chiar dacă este plăcerea vieții mele ca femeie, ca mamă, băiatul ăsta, vreau proiectul lui Dumnezeu să nu piardă. Și să știți că Samuel a pierdut mult în viață. A fost lovit de foarte multe ori, a fost bajocorit, dar a fost omul lui Dumnezeu. A fost profetul despre care putem să zicem că a stat milimetric în voia lui Dumnezeu. Și dacă îmi doresc ceva pentru copiii dumneavoastră, îmi doresc să fie oamenii lui Dumnezeu. Dacă doresc ceva pentru cei patru copilași să ajungă mari, să fie oamenii lui Dumnezeu, să-i folosească Dumnezeu în generația lor, să facă Dumnezeu din ei niște cântăreți, niște mesageri, niște cântărețe, să fie de partea Domnului. Nu știu ce mesaj vrea să transmită Dumnezeu prin ei sau prin ele, prin el și prin ele, nu știu ce vrea, însă vreau să lucreze Dumnezeu, vreau să lucreze Dumnezeu. Chiar dacă uneori părinții vor pierde, chiar dacă uneori părinții vor fi puși într-o tagmă mai joasă, social vorbind, să câștige Dumnezeu. să ridice Dumnezeu proroci și prorociții, să ridice Dumnezeu oameni, oameni destoinici pentru lucrarea Lui. Și înainte să te intereseze ca tată și ca mamă ce câștigă și ce salariu va avea copilul tău, să te intereseze ce câștigă cerul, ce interes are Dumnezeu pentru copilul tău și ce vrea Dumnezeu să facă din copiii tăi. Amin? Amin? Lucrează, Doamne, pentru asta. Împrumut. Oricum, copilul tău e un împrumut. L-ai temporar, într-o zi pleacă. E important ce ai așezat în el. E important cât de mult l-ai responsabilizat să-și cunoască chemarea. E important cât de mult nu l-ai forțat, l-ai lăsat pe drumul lui, că aici mai există o eroare. În momente în care părinții vor să facă din copiii lor ceva numărul unu, să fie cu 10 pe linie, să fie cei mai buni, și îi stigmatizează, îi face să fie complexați la nivel inferior. Ei nu vor fi niciodată de 10, că nu trebuie să fie de 10, trebuie să fie de 8, de 9, de 7, nu știu cât trebuie să fie. Înțelegeți chemarea pentru copiii tăi. Nu-i forța, nu-i exagera, nu-i împinge în față. Nu le da la picioare să meargă mai încet, nu-i taxa, înțelege. Binecuvântarea înseamnă înlocuire, care presupune împrumut. Doi, asta nu ne place, dar e foarte real. Înseamnă încercare. În familia lui Iov, în fiecare zi, tata zicea: dragii mei băieți, dragile mele fete, veniți la rugăciune. Veniți la rugăciune. E nevoie de altar în casa noastră. Și când erau prea ocupați sau prea obosiți și când au ajuns să-și întemeze propriile lor familii, spune versetul 5, Iov capitolul 1, după ce treceau zilele acelea de sărbătoare, Iov chema și sfințea pe fiii săi, se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Ascultați ce zicea el. N-avea nicio garanție că s-a întâmplat asta, dar zicea: poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu. Unde? În inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Și Dumnezeu a zis: Iov, pentru că ești așa de bun, pentru că ești așa de sfânt, pentru că ești atât de neprihănit, să știi că am pus în cer o întrebare. L-ai văzut Satanul pe robul meu Iov? Că noi ne întrebăm de ce sunt unii în suferință, de ce de zeci de ani ne rugăm pentru anumite cauze și nu se vindecă anumite boli. Și începem să ne facem gânduri și tragem noi concluzii, noi oamenii, care ar trebui să tăcem și să lăsăm pe Dumnezeu să vorbească. Pentru că este singurul care deține adevărul absolut și știe totul, lăudat să fie numele Lui. Și Biblia zice, erau toți copiii cei 10, toți pe care i-a dat Dumnezeu, pe toți i-a primit Iov. Toți erau în aceeași casă. Și specialistul în știri a venit să dea raportul și a zis, erau împreună, erau într-un moment special, erau în sărbătoare. Și a venit dintr-o dată vântul lui Dumnezeu, a lovit peste casa aceea. Și Iov era cu sufletul la gură și abia aștepta să spună specialistul în știri, zidurile au căzut pe exterior, dar trist, zidurile au căzut pe interior. Și toți copiii au plecat. Asta e binecuvântare? Mai poți vorbi de binecuvântare când pierzi? Mai poți vorbi de binecuvântare când cineva drag pleacă din viața ta? Mai poți vorbi de binecuvântare când cerul parcă e absent? Uitați-vă la Sfântul Iov. Atunci spune Biblia, versetul 20, s-a sculat Iov și a sfâșiat mantaua și a tuns capul. Apoi arâncându-se la pământ s-a închinat și a zis: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Și ascultați, pentru că bărbatul ăsta e cu adevărat binecuvântat, zice așa: binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Când în mijlocul încercării binecuvintez pe Dumnezeu, asta e adevărată binecuvântare. Asta e profundă binecuvântare. Asta e cu adevărat un om al lui Dumnezeu care poate să-L binecuvinteze pe Dumnezeu în mijlocul încercării. Cum au fost înlocuiți cei 10 copii? Biblia spune, Iov, capitolul 42, versetul 12. În cei din urmă ani ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi. A avut 14.000 de oi, 6.000 de cămile, 1.000 de perechi de boi și 1.000 de măgărițe. Și ascultați ce spune versetul 13. A avut exact la fel același număr de copii, atâția băieți, atâtea fete. A avut 7 fii și 3 fete. Și ascultați ce spune Biblia. În toată țara nu erau femei așa de frumoase ca fetele lui Iov. De ce? Binecuvântarea înseamnă uneori înlocuire. Și pentru că Dumnezeu are un plan perfect și sigur pentru fiecare casă, un număr exact de copii. N-au fost 11 copii, n-au fost 9, n-au fost 20. Bogățiile dublate, copiii la fel. Pentru că binecuvântare înseamnă înlocuire chiar în mijlocul încercării. Și vreau să mai spun un singur lucru. Binecuvântare înseamnă împlinire. Chiar atunci când e vorba de o înlocuire. Vreau să vă puneți în pielea lui Iov. Ce împlinire a simțit bărbatul ăsta. Când i s-au dublat bogățiile, dar toți copiii s-au reîntors în familia lui. Ce binecuvântare a simțit Iochebed și Coamram, părinții lui Moise. Când după 3 luni de ascundere a trebuit să ia pruncul ăsta și să-l pună într-un sicriaș pe care l-a izolat cu smoală, l-a pus între trestii, să aibă puțină siguranță. Dar ce siguranță dă o trestie în lumea asta? Însă sora copilului Miriam sau Maria, sora mai mare, se uita de la depărtare cu multă atenție, să vadă ce se întâmplă, pe unde merge. Fiica lui Faraon a auzit un plânse de copil și a zis, cu siguranță este un băiețel de-al evreilor. Și când trebuia să respecte legea dată de tatăl său și să spună, aduceți-l repede că vreau să-l omor. Dumnezeu schimbă istoria. Dumnezeu mișcă legi. Pentru că, dragii mei, pentru copiii care trebuie să fie binecuvântați, Dumnezeu e în stare să schimbe legi a unei națiuni. Dumnezeu e în stare să blocheze legi din Parlament. Dumnezeu e în stare să pună pe foc manuale școlare care vor să fie băgate acum pe la spate. Manuale care n-au ce să caute în școlile din România. Și ne rugăm ca Dumnezeu să protejeze țara aceasta. Ne rugăm ca puterea lui Dumnezeu să fie arătată peste România. Ne rugăm ca peste țara asta să rămână palma lui Dumnezeu cicatrizată, întinsă în semn de protecție. Credeți că Dumnezeu poate proteja România? Credeți că Dumnezeu poate proteja de învățături false și demonice toți copiii, fie că sunt din familii pentecostale sau nu, din România? Credeți că Dumnezeu are ceva cu toți copiii din țara asta și vrea să-i protejeze? Cine crede ca mine să zică amin? Amin, lăudați să fie Domnul! Și ce împlinire a simțit Iochebed când Faraon, fiica lui Faraon, a zis, vino, te rog, că vreau să te plătesc ca să-l alăptesc pe copilul ăsta, care părea un copil al nimănui. Era scos din ape, numit Moise. De fapt, acolo era o înlocuire. Și ce a zis Dumnezeu? Te trec prin încercare, Iochebed, te trec prin încercare, Amram. Vreau să-ți testez credința ta, rămâi tu loial principiilor mele? Rămâi tu de partea mea când toate legile sunt împotriva vieții tale și a copiilor tăi? Ești gata să plătești un preț pentru asta? Pentru că vreau să fac ceva. Pe lângă faptul că vreau să crească copilul ăsta, pentru că am un plan să fie căpetenia oștirii, vreau să fac din el un om mare al meu. Vreau să spun ceva, o să și te plătească, o să-ți dau și bani. O să-ți dau indemnizație, să-ți alăptezi copilul pe care alții l-au interzis. Trist a fost când Abel a dispărut de pe planetă și nu înțelegem de ce. Însă ascultați ce spune cuvântul Domnului în Genesa, capitolul 3. Cuvântul Domnului spune, Adam a avut un copil din nou împreună cu Eva. Și Biblia spune, i-a pus numele, știți cum? Set, adică înlocuit. Și genealogia lui Mesia e așa, Adam, Set, Enos. Pentru că întotdeauna când treci printr-un greu în familie, nu uita, Dumnezeu vrea să te binecuvinteze. Dumnezeu vrea să te binecuvinteze. Acceptă binecuvântarea Domnului, chiar dacă uneori nu o pricepi. Pentru că binecuvântarea uneori înseamnă înlocuire, care presupune împrumut. Împrumută-ți copiii lui Dumnezeu, dă-i cu tot ce ai. Pune-i la dispoziția Domnului, expune-i pentru Evanghelie, trimite-i în lucrarea Domnului, acolo unde îi cheamă Dumnezeu, nu-i trimite în altă parte. Uneori încercare, dar nu uita, împlinirea o vei avea, dacă nu pe pământ, sigur în cer.